knjižnega trga.
Dobar dan. Oddajo bomo začeli z zbirko kratke proze Vinka Möderndorferja Brskanja in nadaljevali s pesniško zbirko Borisa Jovanoviča Kastela Kosilo na čeri, pisansko knjigo Mance Košir Darovi minevanja in zgodovinskim delom Davida Contija Italijanski vojni zločinci. Recenzije so napisali Matej Bogataj, Marko Elsner Grošelj, Jasna Lasja in Istok Ilih. Vinko Möderndorfer je letos izdal dve knjigi, tretja je še v tisku. V zbirki kratke proze Brskanja je zbral 8 zgodb. Njihovi junaki, večinoma osamljeni ali v mejnih stanjih, se potapljajo v globino ali v preteklost. Prva zgodba je postavljena v božični čas, zadnja v velikonočnega.
Vse se ukvarjajo pravzaprav z brskanjem, brskanje, kraspanje, rudarjenje po samem sebi ali pa po partnerju ali pa po življenju ali po nekem problemu. To se mi zdi, da je osnova vseh zgodb. So pa seveda vpete v nek lok, tako nekaj. Kot vsaka zbirka zgodb, tudi ta nastajala nekaj let. Ne. Nikoli se ne usedem pa rečem, no, da bom pa napisal zbirko zgodb, ampak jedno pravzaprav se pol nekak naberejo te zgodbe. Neke zgodbe, ki sem jih imel vključene v to zbirko, sem tudi izločil, pa čakajo zdaj, da se bojo nabrali v nek drug niz. Ne. Pol seveda, ko imam nekak izoblikovano knjigo, malo tudi preurejam in te zgodbe v nekih detajlih družim, ne. Tako nekak. Jasno, zbirko zgodb ne beremo ponovat po vrst, ne. Beremo ponovat tisto, ki je najkrajša. Ne. Kar tudi ni nič narobe, mislim, da se tako kratke zgodbe tudi berejo. Ampak seveda za tiste bralce, ki jih zanima celota, najbrž je fino, da knjiga govori še neko dodatno vsebino, v kateri pa mislim, da je to je pravzaprav vse.
Zbirko Vinka Möderndorferja Brskanja je izdala založba Goga, spremno besedo je napisal Aljoša Harlamov, ocenjuje pa jo Matej Bogataj.
Zgodbe v zbirki Vinka Möderndorferja Brskanja so razpete med rojstvo in smrt, ljubezen in umiranje. Tudi sicer sta Eros in Thanatos stalnici njegovega pisanja, pri popisovanju obeh ekstremov, med katerima so razpeti želja, strah in up, je prepoznavno radikalen in včasih prav drastičen. Erotike je v tej zbirki malo manj, pa še ta je pretežno v retrospektivi kot spomin, manj je živahnega prepletanja teles in izmenjave telesnih sokov. Pravzaprav je samo ena zgodba poudarjeno erotična, o fantu, ki gre na razstavo, ker ima doma premrzlo in ga z mami zaston prigrizek in vino, na otvoritvi sreča punco in zatečeta se v njeno ogrevano sobico. Ostale so bolj na strani smrti, staranja in umiranja, zato še toliko bolj otožne, čeprav sta melanholija in občutek izgube prepoznavna iz prejšnjih proz in prevevata avtorjev celotni prozni opus. Brskanja so tematska zbirka nabrana okoli naslova. Res vsi brskajo, če ne po spominu, pa kopljajo po času, iščejo vozle in križišča, kjer so se stvari zataknile in šle narazen. Čeprav se zavedajo nepopravljivosti dejanj in odgovornosti zanje. Hkrati njihovo stališče ni poveličevanje preteklega, resentiment je tej prozi tuj. Izogiba se mu predvsem s hladnostjo pripovedi, ki pa deluje na neki drugi, zamolčani ravni. Zbirko zaokrožata naslovna in končna zgodba, prva o Božiču, kjer najšibkejšega od vseh, najbolj izločenega in osamljenega, malo pa tudi že zmahanega možaka, ki božični večer praznuje ob hrenovki in z veliko pijače pred televizorjem, tem kaminom ubogih na duhu, obišče sam Jezus. Sicer na pol v blodnjah, vendar kot vsako leto in tam vidimo, da je odrešenik nosilec socialne občutljivosti, da mu za tiste, ki so jih vsi pozabili, ni vseeno. Konča se z velikonočno zgodbo, ko med gledanjem televizije predstavnik tistega sloja, ki mu ne manjka nič in je temu primerno neobčutljiv, premišljuje o podobah, do katerih je že popolnoma ravnodušen, so bolj stimulator apetita, vsa ta trupla. Predvsem eno, ki pripada reševalcu svetih spisov iz oddaleč požgane knjižnice. Namesto obrata v nebo, obraz proti zemlji, Namesto ustajenja po trpljenju popisi vsak dana, izpraznjenega smisla, zasitenega v potrošniškem hlastanju. Namesto v zadeve duha se Medrndorferjeva zbirka izteče v napol erotiko s pečo ženo, razpoložljivo kot vse ostalo na tem ljubem, vendar smisla in sočutja o ropanem svetu.
Smrt človeka je javna, smrt zemlje stvar razvoja. Nekaj drugega me je pritegnilo, me vznemirilo. Ne vem kaj. Vendar nekaj je, kar me ta hip, ko sem pomalica v poslednje ostanke velikonočnega žretja, sili, da po televizijskih kanalih sveta iščem podobo moža, ki je pogledal v zemljo. Ne v zadnjem trenutku svojega bivanja ni pogledal v nebo, pač pa v zemljo. Kot da je tam rešitev, kot da je tam odgovor. Je mogoče, da nam pogled v nebo ne pove ničesar več? Človek tisočletja zre v nebesni svod. Ga opazuje, si ga želi doseči in preseči. Van polaga svoje upe, v njem išče odgovore na vprašanja o ljubezni, smrti in življenju. Nebo je s svojo neskončnostjo človeški duši tisočletja odpiralo mnoga vrata. Je bilo zrenje trpečega v nebo zaman? Je morda zdaj prišel čas, ko se moramo zazreti v zemljo? Je človek, ki je zgorel, ker je hotel rešiti sveto besedo in je potem padel na trebuh in obraz zakopal v prah, novi mučenec? Novo sporočilo? Koliko jih je, ki jih ne opazimo, mimo katerih mirno odidemo kot vojaki z televizijskega posnetka? S kolikimi je pognojena podoba zemlje?
Zgodbe iz Brskanj so bolj kot v prejšnjih zbirkah posvečene staranju in smrti, demenci in izgubi. Nekaj motivov in obratov poznamo recimo iz enega najuspešnejših Medrndorferjevih romanov Nespečnost. Gre za raziskovanje travmatične družinske preteklosti, odnosi med družinskimi člani so polni negotovosti. Enako kot v romanu, tudi v dveh zgodbah pripovedovalec blizu avtobiografskemu, kar najbolj neprizanesljivo govori o podobah iz otroštva, ki ga obsedajo. O čustveni nepotešenosti in celo hladu, ki ga čuti do nefunkcionalne družine, pa v čudnem molku in strahu pred politiko in njenimi represivnimi posegi, ki so spravili deda na goli otok, o strahu, ki se je zaradi tega zažrl vse pore delovanja družinskih članov. Zgodbe o umiranju najbližjih so zdaj povedane še enkrat. Pri dedovem nadzoru po zaporu nastopi zgodbarski obrat, saj je za njim vohunil njegov najtesnejši prijatelj, pesnik, ki je postal popolnoma nepomemben, ko ni več nudil svojih uslug tajni službi. Presenetljivo, saj so pesniki in pišoči sploh veljali za moralne stebre in pogumno opozicijo, zdaj pa nastopajo z vsemi človeškimi lastnostmi, kar je brez dvoma posledica izmodrenosti. Po njihovem politikantskem delovanju v strankah so nekateri vidni posamezniki iz sveta literature pač izgubili svojo kredibilnost, pa tudi razlogov za premočno poveličevanje njihovega pisateljskega dela ni več. Najdaljša zgodba, ki je zbirki priskrbela naslov, je dvojčica Medrndorferjeve drame Mali nočni kvartet, s katero je bil nominiran za Grumovo nagrado za najboljše dramsko besedilo v letu nastanka. Gre za srečanje dveh parov, ki pripadata različnim socialnim slojem. Eni so izrazito revni, njun skrivnostni obisk pa sodi med najbogatejše, med tiste, ki si včasih domišljajo, da lahko kupijo vse. V tem bahaškem početju so zoprni in odvratni in tudi v tem primeru. Starša hočeta nič manj kot srce sina motorista, ki se je ponesrečil in leži na intenzivni med življenjem in smrtjo. Obiskovalca želita srce, na katero že dalj časa čaka njuna hči. V tej zgodbi je nekaj prav dramskih dialogov, zgodba o tem, kako iz dveh umirajočih otrok sestaviti enega, je seveda polna preobratov. Hkrati pa včasih udari ven Medrndorferjev smisel za pretiravanje, za drastiko. Pri argumentaciji za in proti vidimo vse antagonizme med socialnimi sloji, med prišleki in begunci z vojnih območij nekdanje države in tajkunskimi finančnimi manipulanti. Za katere ni da ni, Ne ustavijo se pred zadevami srca, poskušajo jih pretopiti v denar in se z njimi okoristiti. Brskanja so zbirka, ki nosi vse znake Möderndorferjeve zrele proze. Erotiko počasi nadomešča zavest o osamljenosti in smrtnosti, vidimo demenco in postopno odmiranje telesa od znotraj. Kolikor je živahne in sočne erotike, je pogosto postavljena nasproti usodnim in neveselim dogodkom, pogosto je erotika bolj spomin in objekt nostalgije kot gibalo literarnih oseb. Zgodbe so bolj pogosto prelite s sentimentom, zavestjo o nepovratnosti, hkrati pa polne neizgovorjenega. Stvari, ki bi jih osebe rade popravile, vendar to ni več mogoče. Zadeve so nepovratno krenile po svoji poti in od vseh obetov je ostal le obet smrti in občutek, da so bile priložnosti zapravljene. Če odmislimo nekaj pretiravanj, ki delujejo nekoliko manihejsko, črno-belo, se zbirki brskanja pozna avtorjeva prozna kilometrina in veščina, predvsem pri izpisanosti tega sveta. To je proza, ki stavi na premolke, ki stopnjuje občutje pač v skladu z dramatičnimi pravili in resnico v svetu postavlja pred bralca počasi in premišljeno. Predvsem pa je v Möderndorferjevem opusu opazen posluh za ostarele in osamljene, za tiste, ki delajo rekapitulacijo svojega življenja in to je brez dvoma ključen premik od mladostnikov, ki se strastno in povsod stikajo. Ta proza je zato naredila korak od tihega obupa proti še za odtenek mračnejši melanholiji in je prežeta zavestjo o neponovljivosti in odtekanju.
Boris Jovanovič Kastel, najpomembnejši sodobni črnogorski pesnik, v zbirki Kosilo na čeri pesni o Sredozemlju, o njegovi zgodovini in sedanjosti, kulturi in mitologiji. Zbirko je v slovenščino prevedel Ivan Dobnik, v knjižni zbirki Poetiko novelire jo je izdalo književno društvo Hiša poezije, interpretira pa jo Marko Elsner Grošelj.
Obkrožen z dozo poboroženimi kontinenti, senilen in svečan se šopiri pred modrino Atlantika. Hipnoza arhaičnega morja privlači osvajalce, sužnje in zanesenjake, razkazuje novosti. Je v pesmi Mediteran zapisal Boris Jovanovič Kastel. Morje, to morje, polno obzorja pa tudi omejitev, ladje, ki se zaletavajo ob kopno, ob druge kulture, druge civilizacije. To morje polno križanj, napetosti, dekadentnosti juga in na drugi strani jutro renesanse. Prinašanje in odnašanje, mešanje blaga in jezikov, misli in idej, poezije in krutosti. To morje oplajanja in omračitve uma, nenehno dehtenje, plima in oseka, pomiritve in ponovno prebojenje v neurju, pripekajočem soncu, ki ima posebno moč, posebno osvetlitev v Kastelovi poeziji. Nikjer drugje ni morje tako podobno odsevu požara, ki jasni svetove. In to morje ni samo brbotajoč kotel različnosti, je tudi skupna usoda množice narodov in ljudstev, jezika, čaščenja. Kdor osvoji Sredozemlje, je kralj nad kralji, posedovalec tisočletnega znanja in muke, izkušnje nečloveških razsežnosti, omike, kulture. Kogar osvoji Sredozemlje, ga nikoli več ne zapusti. Sredozemlje je maternica Evrope in hkrati despotska shramba različnih interesov, politike, barbarstva, mešanja velikih svetovnih verstev. O vsem tem pripoveduje Kastel v pesniški zbirki Kosilo na čeri, ki s prav posebnim poetičnim žarom, nezmotljivim ritmom, plastičnostjo podob in prizorov upesnjuje preteklost in sedanjost Sredozemlja. Družbeno-kulturni kompleks tega območja je negotov položaj na čeri. Pred seboj imamo že kar absurdno situacijo, ki jo obdaja morje z vseh strani. To je odsev človeške nasilnosti, preganjalcev, sence balkanske morije in vseh drugih hudodelstev, podivjani kompasi, spuščeni zvajeti, razosebljeni, razčlovečeni, ki jim nič ne pomeni čas kosila, oblika ljubezenskega bivanja. Boris Jovanovič Kastel postavlja jasne razmejitve med golo močjo farizejskih in faraonskih frakov in nesmrtnimi. V praznih možganih črvi ostanejo brez gostije, brezglavo se razbežijo pred razlivajočim se morjem kot pred antičnimi znamenji, krstami, peterokrakami. S tem pesnik jasno aludira sedanjost oziroma bližnjo preteklost. V pesmi Himna črvom kaže svoje pesniško zlivanje z morjem, kjer je bolj svoboden kot Pavarotijev tenor v burji. Kosilo na čeri ni zgolj nekakšno homersko popotovanje skozi nepomirljivo strast morja, je tudi prepletenost medsebojne odvisnosti, nikoli razrešen konflikt, ki se v mnogih modifikacijah nenehno naplavlja z nepredvidljivostjo titanskih razsežnosti. Edina sila, ki vse to lahko presega, je Sredozemlje, ki povezuje in združuje. Zato ni čudno, da se v tej zbirki pesnik tako rekoč identificira z njim in tako nekako nakaže, kje je ali bi lahko bil izhod iz kakofonije in hrupa ljudstev, ki želijo tako ali drugače prevzeti atribute moči in vladanja. Kastelovo pisanje je nekakšno epsko zaklinjanje, priklicevanje etičnih razsežnosti, detektiranje preteklosti in prepoznavanje čeri, pasti. Mnogi so že nasedli s svojimi iluzijami, zato je na čeri mogoče zgolj obedovati v dvoje, zgolj obujati šumenje nedonošenega morja, da ne bi kozmos Sredozemlja zaspal od starosti. Uvid v prostor čas velikanskih in turbulentnih razmerij, to je Kastelovo resnično pesnjenje, usodnost in notranje morje. Nasledstvo morja, pesem, v kateri na enkraten način z verzi Saint-Jean Persa zaključi potovanje. In ljubezen moja je na morjih, in moj pregovor je na morjih.
Manca Košir zbirko svojih pisanskih knjig nadaljuje s knjigo Darovi minevanja. V njej skupaj s 7 dopisovalci razmišlja o izgubi in ob tem o spremenjenem pogledu na svet. Knjigo je izdala založba Mladinska knjiga, o njej razmišlja Jasna Lasja.
7 dopisovalcev je tokrat izbrala Manca Košir ob nastajanju knjige Pisem o minevanju, smrti in vsem, kar sodi zraven. In zraven sodi, kot sporočajo pisma, veliko, tako rekoč vse. Predvsem pa tiste vrednote, na katere še posebej sodobni človek tako rad pozablja. Med njimi je na prvem mestu ljubezen v vseh mogočih oblikah. Med njimi je gotovo najpomembnejša in pogoj za vse ostale ljubezen do samega sebe. Ta je, se zdi, ne le najtežja, ampak se ljudje pogosto ne zavedamo oziroma, kar je še bolj zgovorno in žalostno, je ne poznamo. Poznaje v odrasli dobi jo morda poskušamo ozavestiti, k čemur nas največkrat navede hujša življenjska preizkušnja. Le malo kdo živi ali poskuša živeti z zavedanjem hvaležnosti, da preprosto je, da je zdrav, da ima okrog sebe ljubljene osebe in da so to med številnimi dobrinami, za katere se žene, največji darovi, ki niso samoumevni in ki mu jih je bilo dano ustvariti. Ti darovi so krhki, lomljivi, zanje je treba nenehno skrbeti, saj nikoli ne vemo, kaj nam prinaša jutri. Zato živimo svoj danes, neobremenjeni s tem, kar je bilo včeraj oziroma preteklost, obravnavajmo na ustrezen način, da ne ovira našega današnjega pogleda na svet in življenje, četudi je ta proces dolg, boleč in nikoli končan. Je vsebina, ki jo vsak posameznik nosi s seboj in o kateri odloča, ali jo bo doživljal kot breme ali kot življenjske izkušnje, iz katerih se je ali se bo kaj naučil. To bi bil preprost rezime osebnih izpovedi, ki jih je nanizalo 8 izpovedovalcev. Izbranim se seveda priključuje tudi Manca Košir, saj so njeni vsakokratni namigi, o čemer naj po vprašanji piše, spremljani z obširnimi lastnimi izpovedmi. Slednja malce nerodno poniknajo na mestu, ko je bila izpraševalka zasedena z učenjem italijanskega jezika v Perugi, kar ne deluje v prid konsistentnosti knjige. Sicer pa med navedki in odlomki poezije, ki jih avtorica pogosto upleta v lastna pisma in v katerih išče potrditev svojega razumevanja življenja, dominirajo imena od starodavnih mislecev in mistikov Aristotela, Rumija, Hafisa prek Gibrana do sodobnega Eckharta Tolleja, Anite Morgiani in drugih. 7 dopisovalcev je na tak ali drugačen način bogatejših z osebno izkušnjo minevanja. Vabilu k dopisovanju za knjigo so se iskreno, pogumno in s precejšnjo mero samorefleksije odzvali dula Ksenija Malija Leban, psihoterapeut Janko Bohak, zdravnica paliativne medicine Urška Lunder, teolog Karel Gržan, zdravnica in terapeutka integrativne medicine Jasna Stošič, dula Ana Drevenšek in literatka in filozofinja Tina Košir Mazi. Namen knjige je, kot je Koširjeva zapisala v uvodu, detabuizacija smrti, soočanjem s strahom pred smrtjo, ki tako zelo hromi sodobnega človeka. Trenutkom odhajanja želi vdihniti novo dimenzijo, tisto, ki so jo slavili nekdanji rodovi, ki so telesno smrt kot prehod duše na drugo raven bivanja slavili kot poseben mejnik, podobno kot rojstvo in druge mejne dogodke v človekovem življenju. Knjiga Darovi minevanja se seveda ne bere kot literatura, saj so osebne izpovedi zelo osebne. Proces branja in doživljanja knjige je posebno doživetje, je kot prihod domov, prihod k sebi, k svoji duši. Ne le v tistih trenutkih, ko se bralec poistoveti z zapisanim, ko se mu zdi, da z avtorjem pisma družno pluje po ranjeni, razboleni duši, ki je občutek, da nista sama, blagodejno boža in zdravi obenem. Podobno izkušnjo doživlja bralec tudi na tistih mestih, kjer zapisano nima z njim nič skupnega, a to, kar je obema skupno, je doživetje izkušnje. Čustveni odziv na njo, pa naj si gre za počasno, mučno izgubljanje bližnjega, izkušnjo splava ali celo obsmrtno doživetje. Ob zavedanju, da minevanje ni povezano zgolj z bolečino, da ta sicer obstaja in razkraja, a je ob njej vselej še nekaj drugega. Je to verjetno največja vrednost knjige, zaradi katere bodo po njej posegali tako starejši kot mlajši bralci.
70 let je minilo od konca druge svetovne vojne, zgodovinarji pa imajo povsod še veliko dela z njo. Eden tistih, ki so se lotili brskanja po arhivih, je italijanski zgodovinar Davide Conti in pri založbi Sofia je v prevodu Nevenke Troha izšla njegova knjiga Italijanski vojni zločinci. Še podrobneje jo opredeljuje pod naslov Obtožbe, procesi in nekaznovanje po drugi svetovni vojni. Več pa Istok Ilih.
Iskanje značilnih potez in lastnosti nekega naroda ali skupin narodov je vabljivo, v preteklosti med utemeljevalci totalitarnih ideologij tudi razširjeno početje, ki pa ne zdrži resne analize. Za Italijane, dediče rimske zapuščine, pa je vendarle mogoče reči, seveda tudi z nekaj poenostavljanja, da so bili v zadnjem poldrugem stoletju v diplomaciji uspešnejši kot na bojišču. Izgubljali so bitke in preračunljivo menjavali zavezništva, nazadnje pa so za zeleno mizo, tudi po obeh svetovnih vojnah, vedno iztržili več, kot bi uspelo komu drugemu. Po prvi so pridobili veliko ozemlja, po drugi pa so ga večino izgubili, a so se, potem ko jih je del po kapitulaciji skočil v hrbet Nemcem, vendarle znašli med sobojevniki zmagovalcev. S tajnimi pogajanji in spretnim izkoriščanjem nasproti med nedavnimi zavezniki, ki so sprožili hladno vojno in blokovsko delitev, so dosegli, da večina njihovih častnikov in vojakov zaradi vojnih zločinov do 8. septembra 1943 zagrešenih v okupiranih državah ni stopila pred sodišče. Izjema so bili le tisti, ki so se na italijanskem bojišču pregrešili zoper angloameričane. Malo ne vsi drugi, razen zajetih in obsojenih častnikov in vojakov, ki so jih obsodili v Grčiji, Albaniji, Sovjetski zvezi in Jugoslaviji, ker se niso pravi čas umaknili, so bili oproščeni ali kmalu izpuščeni. Številni so pozneje postali visoki državni uradniki, celo ministri in bili deležni visokih državnih priznanj. Davide Conti, pripadnik mlajše generacije italijanskih zgodovinarjev, je eden redkih raziskovalcev, ki se kritično lotevajo tega za sosede neprijetnega poglavja iz polpreteklosti. O zločinih italijanskega fašizma na Hitlerjevi strani je v njihovem zgodovinopisju zapisanega le malo, več pa o italijanskem partizanstvu, čeprav je hkrati na severu do konca ustrajala tudi Mussolinijeva Salojska republika. Še bolj so v ospredju številne tragične usode vojakov in civilistov po kapitulaciji kraljeve vojske in še po končani vojni. Bili so nemočne žrtve divjakov z vzhoda, samo zato, ker so bili Italijani, je bilo pogosto rečeno, brez pojasnila, kaj so ti dobri ljudje v letih od 1941 do 1943 sploh počeli, naprimer v Grčiji ali pri nas. Conti sistematično in natančno, z navajanjem uradne korespondence in druge dokumentacije, niza posamezne primere. Najprej iz Grčije, Albanije in Sovjetske zveze, nato pa v četrtem poglavju z naslovom Italija in zahodni zavezniki podrobno pojasnjuje, kako so predvsem Britanci italijanske vojne zločince, čeprav so jih bremenili številni dokazi, zaradi višjih interesov porajajoče se blokovske delitve na različne načine zavarovali pred izročitvijo državam, ki so jim hotele soditi. Tudi Jugoslaviji, o čemer govori najobsežnejše poglavje. Slovenija v njem ni posebej obravnavana, so pa večkrat omenjeni generali Orlando, Gambara, Roboti in Roata. Slednjemu, pod njegovim poveljstvom je bilo tudi taborišče na Rabu, so celo pomagali zbežati v Frankovo Španijo, kjer je leta 1948 dočakal razveljavitev prvostopenske sodbe. V razmerah, ki jih je narekovala realna politika, so Italijani pokazali izjemno diplomatsko in pravniško spretnost. V dogovoru z Angloameričani so ustanovili notranjo komisijo, ki naj bi raziskala ravnanja domnevnih vojnih zločincev, kot so imenovali rojake s seznamov za najhujša vojna hudodelstva na okupiranih ozemljih. V resnici pa je ta komisija z zavlačevanjem, izgovori in zvijačami dosegla, da ni bil nihče od osumljenih izročen državam, ki so jih zahtevale, temveč so bili postopoma vsi oproščeni in izpuščeni. K temu je prispeval še 165. člen kazenskega zakonika za čas vojne, ki je zahteval recipročnost, torej tudi izročitev odgovornih z nasprotne strani, ki so se znesli nad zajetimi Italijani, italijanskemu sodstvu. Ker se to ni zgodilo, je Italija leta 1951 dokončno arhivirala vprašanje svojih vojnih zločincev. Z dokumentarnimi fotografijami in množico opomb opremljeno slovensko izdajo zaključuje intervju z Antoninom Intelizanom, vojaškim tožilcem, ki je leta 1994 odkril omare sramote, z več sto dosjeji nikoli izpeljanih preiskav. Kljub odmevu v medijih in ustanovitvi parlamentarne komisije se niti potem ni nič premaknilo. Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Pripravili smo jo urednik oddaje Vlado Motnikar, bralca Lidija Hartman in Jure Franko, glasbeni opremljevalec Marko Šetinc in snemalec Robert Markoč.